Tak tedy Česká republika je 6. nejbezpečnější zemí světa. To je údaj, který s oblibou a rádi citují politici. Jak jej ale takzvaně čte bezpečnostní expert? Co přesně se za tím konstatováním skrývá a jak si je máme přebrat my občané? I na to se zeptáme bezpečnostního analytika a poradce Andora Šandora. Pane generále, vítejte, díky, že jste přišel.
Hezké ráno vám i posluchačům.
Obecně oblast bezpečnosti a naopak rizik nových forem terorismu a možné obrany, to všechno nabývá na významu. S Andorem Šándorem zkusíme alespoň nahlédnout do této složité oblasti. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Takže tedy žebříček nejbezpečnějších zemí neboli světový index míru každoročně sestavuje tým expertů z organizace Institut pro ekonomii a mír. Pane generále, máte povědomost o tom, jak se toto dělá, jak se to sestavuje?
Tak tento žebříček se sestavuje na základě řady různých údajů o konkrétní zemi. Myslím si, že nejdůležitější věci jsou, které se berou v potaz, jaká je úroveň obecné kriminality a obecné bezpečnosti v té dané zemi. Také zda ta země se podílí na nějakém konfliktu, nebo sama je místem konfliktu, anebo sousedí ze zemí, kde je nějaký konflikt. Ono, když budete sousedit se Severní Koreou, tak těžko budete považována za bezpečnou zemi. A pak také samozřejmě to úroveň jaksi bezpečnostních kapacit té země, jak buduje svoji vlastní armádu, zda do ní investuje dostatečný počet prostředků, anebo také přezbrojuje a podobně.
Promiňte, že jste zmínil tu Koreu zrovna, tak ale Jižní Korea, to je vůči ní nefér, protože já nevím o tom, že by byla považována za vyloženě nebezpečnou zemi.
No tak já v této situaci příliš nepovažuji se Jižní Koreu za bezpečnou zemi.
Profesní deformace.
Já nevím, jestli to profesní deformace, ale máte-li u moci v Pjongjangu Kim Jong-una, který celému světu hrozí svým raketojaderným programem. A celkem nepochybné, že kdyby Donald Trump provedl preventivní útok proti Severní Koreji, tak první rakety dopadnou na Soul a také na Japonsko, tak z tohohle pohledu já určitě nepovažuji Jižní Koreu, kterou jinak samozřejmě mám k ní určitý pozitivní vztah, pokud jde o ekonomiku, technologie a způsob života, tak samozřejmě nemohu považovat v žádném případě za zemi bezpečnou. Také se Severní Koreou už je dlouhodobě stále pořád ve válečném stavu. Oni nemají ani žádnou mírovou dohodu od té doby v roce 1953, kdy skončil takzvaně ten konflikt.
Já jsem četla, že oni, když zkoumají tedy tu bezpečnost státu, že tam je asi 23 nějakých kritérií, které tedy buď sedí nebo nesedí na tu zemi. Jako můžeme si říct ještě nějakou zajímavost, co třeba?
Určitě tam toho patří i míra korupce státní správy, vztah politiky, systém demokracie, zda se nenarušuje ten vyvážený, jak si řekneme, model střídání pravolevých nebo pravých a levých stran v té demokracii, ve vládách a podobně, zda dochází k nárůstu extremistických, populistických sil. To jsou všechno věci, které do toho patří. Samozřejmě, že je to síla ekonomiky, stav zadluženosti toho státu, příliš velká zadluženost také nevypovídá nic o nějaké, řekněme, bezpečné stabilitě té země a podobně. Je to řada faktorů a také jste zemí osamocenou nebo stojíte v nějakém uskupení přátelsky naladěných států, demokratických států především. To jsou všechno faktory, které se do toho jakoby počítají. Nenadarmo je nejbezpečnější zemí Dánsko, které má v průměru ročně asi jenom 2 vraždy. A Česko, jak jste řekla, patří mu 6. příčka. Já bych jenom...
Jak to čtete? Vy smá původní otázka, to 6. místo.
Jak to čtu? Je to samozřejmě dobrá zpráva. Otázka je, do jaké míry ta 6. příčka je skutečně solidní. Běžte se podívat v 10 hodin večer a později na Václavské náměstí a zcela nepochybně nebudete mít pocit, že jsme 6. nejbezpečnější zemí, protože to, co se děje na Václavském náměstí v nočních hodinách, zcela nepochybně nevypovídá o tom, kdo ví, jak bezpečnou zemí jsme. A to už teda dávno skončily přestřelky ruskojazyčných mafií během normálního dne.
Takže to je všechno... dobrá zpráva od bezpečnostního experta. Mimochodem, já jsem se tam dočetla, že experti zkoumají také podíl armádních výdajů na státním rozpočtu. Takže to znamená, že země, které zvyšují obrany schopnost, tak z hlediska tohoto žebříčku je to pro ně jakoby palec dolů?
Já bych to tak neřekl. Ono by to muselo mít vztah k nějaké politice, řekněme, vůči sousednímu státu, který by měl jaksi nějaké územní nároky proti této zemi a ta země se bránila tím, že by zvyšovala své rozpočty. V případě České republiky, přestože nemáme žádnou hranici námořní, že jsme obklopeni demokratickými zeměmi, jsme součástí Severoatlantické aliance, jsme součástí Evropské unie, tak v tuto chvíli se nedá říct, že by naše příspěvky na armádu, na ozbrojené síly odpovídaly potřebám, protože my v tuto chvíli se účastníme v misích, které těžko lze nazvat za to, že mají přímý vztah územní integritě, k ohrožení územní integrity České republiky a pohybujeme se někde okolo 1% HDP a to si myslím, že je nedostatečné, že bychom v tom měli skutečně udělat podstatně víc. Konec konců tak jsme to slibovali, když jsme vstupovali do Severoatlantické aliance před rokem 99, kdy jsme se zavázali ke 2% HDP. Já netvrdím, že to musí být 2% HDP, ale nemůžeme mít armádu tak podzbrojenou v situaci, kdy jezdí na staré ruské nebo sovětské technice 50 let a podobně. To nevypovídá o tom, že politická garnitura
že této země vážně,
přesně tak kultivuje svoje ozbrojené síly způsobem, kterým by měla.
Vy jste spíše jako klasik nebo novátor, co se týče žen ve vedení tady těch silových resortů. Teď mám na mysli paní ministryni Karlu Šlechtovou z Babišovy vlády.
Já bych
čele ministerstva
já
obrany.
Já bych to rozdělil na dvě věci. Aha. Ženy v resortu ministerstva obrany i ve vedení a ženy v armádě České republiky. Já nemám problém s tím, že ministryně obrany bude žena nebo je žena, pokud se bude věnovat té politické části ministerstva obrany, to znamená směřování České republiky, udržování dobré pozice v Severoatlantické alianci v rámci evropských obranných projektů, pokud bude se věnovat akvizicím, nákupům a podobně, kultivovat generální štáb, tak je to dobře. Nemyslím si, že by ministr měl zasahovat do výkonných pravomocí generálních štábů, generálního štábu, velet brigádám nebo jiným složkám. To si myslím, že by ministryně neměla. Pokud ministryně dokáže zrealizovat řadu akvizic, které před armádou stojí, tak, aby armáda nejezdila v bojové technice 50 let staré, náčelník generálního štábu to řekl velmi dobře. Nikdo z vás nejezdí v autě, které je 50 let staré. Proč po nás očekáváte, že budeme bojovat? A jak jsem řekl, i v zemích, které jsou mnohem dál od území České republiky a nemají žádný, nebo výsledek toho konfliktu, nemá žádný přímý vliv na integritu, obranu území České republiky, pak by si ti vojáci zasloužili opravdu tu techniku, kterou potřebují. To znamená, chceme-li po nich, aby položili své životy, tak jim dejme to nejlepší, co na trhu je, a to jak je od vrtulníků, radarů, ale obrněných transportérů. Především se dneska diskutuje o německých transportérech Puma. Já si myslím, že to je naprostá špička toho, co je dneska k dispozici. Ano, je to drahé, ale na druhou stranu je tady otázka toho, že ty životy těch vojáků jsou ještě dražší po mém soudu a nelze je takto srovnávat. Tak to je jedna věc. Druhá věc si myslím, že paní ministryně by udělala velmi dobře, kdyby podpořila český obranný průmysl. My tu máme dobré firmy, českou zbrojovku Herský Brod, Meoptu, přesně tak, v Přerově a podobně. Proč by měla armáda nakupovat cizí techniku a cizí zbraně, když umíme vyrobit sami vlastní a velmi kvalitní? Tak to jsou ženy v rezortu, ale v armádě, víte, já dost dobře nechápu, proč se ženy chtějí vyrovnat mužům, když jsou stejně lepší, jak muži. Já prostě nevidím ženu v bojové pozici. Podle mě žena, možná se to některým nebude líbit, ale podle mě žena prostě nemá být v bitevní vřavě, když to tak řeknu. Vždycky byly ženy v armádách, ve Wehrmachtu, v Rudé armádě, statisíce žen, ale ne vždycky by měly být v těch pozicích bojových. Pokud se v tom samozřejmě některá žena vidí a je schopna tu roli splnit, prosím, ať to dělá, já v tom nebráním. Já osobně si myslím, že to je řemeslo chlapů a že by to mělo zůstat řemeslem chlapům. Byť, jak jsem řekl, nevidím žádný teda důvod, proč by tam jít neměli, pokud se oni sami rozhodnou, že tuto dráhu zvolí. Ale jak jsem řekl, je to chlapská práce.
Jak jistě jste si všiml, že armáda požívá značné prestiže při různých průzkumech veřejného mínění. Jak se to dá vysvětlit podle vašeho soudu?
Je to dobře, že požívá tohoto postavení. Já nejsem ani sociolog, ani se těchto průzkumů nezúčastňuji, tak úplně neumím odpovědět. Je pravda, že asi není opředena žádnými skandály, plní si svoji byť limitovanou roli v rámci mírových operací pod různými organizacemi, to je všechno pořádku. Ale jestliže teda je na jednu stranu takto vnímanou institucí ve společnosti, tak mě jaksi zaráží, byť se ta situace mnohem lepší, že nejsme schopni dosáhnout třeba počtu 5000 příslušníků aktivních záloh, které mm-hmm. jsme si jaksi vytýčili s přechodem armády na profesionální sbor. A ani nejsme schopni dosáhnout plánovaného počtu. My jsme od začátku, kdy jsme zavedli profesionální armádu, nikdy nedosáhli 100% byť to nějaká meta, ale řekněme aspoň 95% stavu armády České republiky. Podle včerejších slov náčelníka generálního štábu je to něco okolo 82%. Byť jsme přijali přes 2200 vojáků letos, ale oni také ti vojáci odchází. A paní ministryně má velmi ambiciózní plán.
Má navýšení počtu vojáků, rozpočet, ano.
O jednu třetinu.
Ano. Tak jsem jaké velmi šance zvědav... jí dáváte?
Já bych je chtěl dát šance. Mm-hmm. Já bych byl rád, kdyby se to podařilo, protože to číslo, které jsme si nějakým způsobem stanovili, skutečně neodpovídá potřebám. Budu rád, když se bude blížit nějakým způsobem rozumně 75% tohoto ambiciozního cíle, které si vytkla. Bylo by to jenom pro tuto zemi dobře.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Sándor.
Včera jsme se dočetli, že výbuch zatím neznámého původu otřásl zábavním centrem v severní části ruského Petrohradu. Na jaře byl Petrohrad dějištěm pumového útoku v metru. Islamista z Uzbekistánu tam zabil 14 lidí. V nedávných dnech ruští vyšetřovatelé zneškodnili islamistickou buňku, která měla v plánu zaútočit v tomto městě, a k jejímu odhalení měla dopomoci americká CIA, za což potom Putin poděkoval Donaldu Trumpovi. Já se tedy ptám, jak zásadní je v boji s terorismem, aby kooperovali i státy, které se třeba v ostatních sférách, jak si tak říkajíc, nemusí, aby napříč planetou kooperovali v těch bezpečnostních otázkách.
Já si myslím, že to je jedna z rozhodujících věcí, aby tajné služby, ale i policie, ale i soudní systémy a prokuratury spolupracovali, protože mezinárodní terorismus nerespektuje žádné hranice a vidíme ho působit prostě kdekoliv. Rusko má potíž v tom, že dlouhodobě má problém s vlastními muslimskými menšinami. Je potřeba si tady říct, že v Rusku je víc mešit než v Egyptě. A že Rusko bude platit cenu za to, že se postavilo na stranu Bašára Asáda v konfliktu v Sýrii, v občanské válce v Sýrii proti především sunnickým džihadistickým skupinám, které ohrožovaly pozici Bašára Asáda, a že návrat islamistů, lidí z Islámského státu i na území bývalých sovětských republik a především Ruské federace je něco, co pro Kreml je velkou noční můrou. A je to otázka, kdy bude docházet k dalším teroristickým útokům na území Ruské federace. Jedna věc je ovšem tu spolupráci proklamovat. Druhá věc tu spolupráci realizovat. Já, co jsem začal pracovat v Severoatlantické alianci, tak pořád jsem poslouchal, že je nutné zvýšit zpravodajskou spolupráci. Po každém teroristickém útoku to slyšíme. Tady je evidentní, buď politici nejsou schopni přimět svoje tajné služby k lepší, kvalitnější, rychlejší a efektivnější spolupráci, anebo si musíme přiznat, že je netřeba demonizovat schopnosti tajných služeb a říci, že prostě i selháváme na tomto poli, protože nemáme všechny dostatečné prostředky k tomu, abychom naplnili to, co se od nás očekává. A také zároveň, že ti islamisté, pokud to nejsou vyložení tupci, tak mají náskok před náma. Oni vědí, co chtějí udělat, oni vědí, kdy to chtějí udělat, oni vědí, jak to chtějí udělat, a často proto mají podporu, anebo také fungují jako takzvaní osamělí vlci, a pokud svoje plány nikde neventilují na sociálních sítích a neudělají nějakou chybu, jako že by si snažili opatřit vojenské komponenty, nějaké výbušniny a podobně, tak to, že budou odhaleni včas, preventivně zneškodnění, je samozřejmě velmi jaksi optimistická představa, která se jenom málo kdy naplňuje. Takže já bych řekl méně mluvit a více na této poli pracovat, protože bez této součásti těžko můžeme islámský terorismus porazit efektivně. Máme příliš mnoho domácích vlastních problémů s muslimskými menšinami.
My jako Češi, myslíte?
Mluvím o západním světě.
Ano.
Jako, máme samozřejmě, nebo platíme za některé aspekty zahraničně vojenských politických opatření, které jsme provedli, zase mluvím o západě, znamená Libie, Syrie a Afganistán a podobně. A to jsou věci, které generují. A je celkem nepochybné, že úroveň teroristických útoků na území některých západních zemí má přímou souvislost s jejím vojensko-zahraničním a politickým angažmá v zemích, jako byl Irák, Syrie, Libie, Afganistán a podobně.
No a východisko, to znamená, co, jak si posilovat početně více peněz nebo intenzivnit kooperaci mezinárodní? Nebo...
To je jedna věc, ano, ty peníze, ale nemůžeme to do nekonečna navyšovat, protože jak si chceme zachovat nějaký způsob a princip liberální demokracie světa, ve kterém žijeme. Ale musíme řešit ty příčiny. Pokud se neurovnají konflikty v Libii, která má 3 vlády, žádná ničemu nevládne, polovinu Libie, ovládá maršál Haftar, se kterým najednou začínáme jednat, byť nemá žádný pouvoir, zešlý z voleb a potom, ale aspoň něco kontroluje. Občanská válka v Syrii byla neuvěřitelně zásahy západu prodlužována a to, že možná dneska jakoby skončila, ještě neznamená, že skončilo násilí na území Sýrie. Kdo ví, jak se bude vyvíjet situace v Iráku, který sice porazil islámský stát na vlastním území, ale jak bude vypadat soužití mezi většinovými šíty a menšinovými sunity, což toto vlastně za vlády Núrího Malíkýho vedlo ke vzniku islámského státu. Jak bude vypadat situace Afganistánu, který se už 16 let snažíme mírově obnovit. Spojené státy stála mírová obnova Afganistánu víc než Marshallův plán po druhé světové válce.
Vážně?
Absolutně.
To je doloženo. Ano,
přesně tak. A situace je horší a horší. Talibán kontroluje čím dál tím více území. Talibán nám říká, vy máte hodinky, my máme čas, my nerozumíme to, co mu nám jaksi sdělují. Produkce opia se zvýšila několikanásobně od doby, kdy jsme začali operaci Trvalá svoboda. Dokonce se pěstuje i v provincii, kde se předtím nepěstovala, to znamená v Hilmandu a podobně. To je potřeba vyřešit. Řešit konflikty a místa, jako jsou v země pásmu Sahel a podobně. Migraci řešit skutečně tak, aby nás neohrožovala, abychom skutečně chránili jižní hranici Evropy a nezaváděli místo toho nějaké kvóty, které ničemu nevedou a ukazují jenom, že Evropa je všecko jemné solidární se zemí, jako je Itálie, Řecko, Malta a podobně. To je spousta věcí, které musíme řešit a pak také v první řadě je na Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Švédsku, řešit vlastní muslimské menšiny, jejich problémy, jejich způsob života, uvědomit si, že tak, jak začali v 60. letech jejich prarodiče, kdy sice dělali mizernou práci v těch zemích, ale pořád to byla lepší práce, než měli tu z těch zemích, od kterých přišli, tak jejich vnukové už té situaci nejsou. Ale bohužel se třeba
to tak necítí, že?
Přesně tak. A to jsou věci, které jsou přes jednovolební období.
No já bych řekla přes několik generací,
přesně
že
tak.
Jsou to záležitosti.
Ale pokud to nebudeme řešit, tak to pořád bude podhoubím teroristických útoků a pokud ti lidé, část z nich, budou mít pocit, že Západ je v konstantní válce s islámem, protože vidí řadu příkladů, které odvysílá Al Jazeera, Al Arabia a podobně, tak se nemůžeme divit tomu, že nás někteří lidé nenávidí způsobem, jakým nás nenávidí, že nás chtějí zabíjet a že chtějí zabíjet lidi ze země, která jejich prarodičům dala lepší místo k žití a k bydlení. A to jsou věci, které je potřeba řešit. To, že budeme zabíjet, ano, je potřeba pozabíjet všechny ty lumpy, kteří působí v řadách islámského státu, Jabhat al-Nusra, al-Qaida a podobně, to o tom není pochyb. Ale my možná zničíme geografické dimenze těchto entit, ale ta ideová dimenze ta nenávist, ta se šíří po sociálních sítích, ta tu zůstává a bohužel nezměněné úrovni a nachází pořád stále dostatek příznivců.
Lidé jaksi prvoplánově mají velkou nedůvěru k té migrační vlně, ano. Nakolik se na té vlně jenom vezou ti extremisté a nakolik tam vy jako expert cítíte jaksi možné nebezpečí?
Tak jedna věc je ta okamžitá reakce, to, že přijdou někteří lidé a mohou se svést na těch zádech, to určitě musím říct, že většina teroristických útoků, která se stala za posledních několik let v západní Evropě, byla dílem domácích, tam již narozených muslimů. Ale faktem je, že ti lidé, kteří sem přicházejí z různých důvodů, mohou samozřejmě se přeměnit, mohou se zradikalizovat poté, když vidí, že to není takové, jaké chtěli, že to prostě je jiné, že je tu jistá míra islamofobie a podobně. Ale v první řadě, pokud nebudeme regulovat tu migraci, pokud si nebudeme brát na naše území jenom ty, které potřebujeme, jenom ty, kteří nepředstavují bezpečnostní hrozbu, jenom ty, kteří se nebudou ochotni přizpůsobovat zákonům našeho společenství, no tak budeme mít problém.
No a ale toto je téma, na kterém se Evropa neumí shodnout v této
právě
fázi.
Protože nemá žádnou společnou zahraniční bezpečnostní a obranou politiku. Ona ji má jenom na papíře. Ale nikdo mi přece nechce tvrdit, že zájem po Baltii, pokud jde o migraci, je úplně stejný jako zájem Itálie, Řecka či Malty. A tohle to si prostě musíme uvědomit. A buď přestaňme říkat, že jsme solidární, že solidární nejsme. Ale řešme ten problém. Řešme ho tak, abychom ten integrační proces Evropské unie, která má řadu problémů, ale pro Česko pořád je ještě tou lepší alternativou, než z ní vystoupit, tak aby se nám nezadrhl. Protože zničit něco je podstatně jednodušší, než vybudovat něco jiného. A my nejsme Švýcarsko, my nejsme Norsko, které našlo zemní plyn a ropu a má prostě úžasnou ekonomickou situaci. My jsme prostě země ve středu Evropy a jak už říkal Bismarck, kdo ovládá Česko, ovládá Evropu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Pane generále, když jsem četla některé vaše výroky o stavu například pražského metra, nebylo mi dobře. Tak jako mi není dobře z toho, co říkáte teď tady o tom mezinárodním terorismu, tak ale ani tady z toho mi nebylo dobře. To jako... Nevím, jestli se dnes dobereme nějakého optimističtějšího pohledu.
Já nevím, co jste četla. No, já
stěžoval jste si, že je tam málo lidí, kteří, že by tam měly být turnikety, že
to
kdyby
určitě
se to či ono stalo,
to
tak
určitě
prostě nebude
to je,
tam
to je samozřejmě
dost
problém,
personálu.
Že potřeba se rozhodnout. Máme systém otevřený, pak nemůže být příliš bezpečný. Když bude bezpečný, nemůže být příliš otevřený. Problém je ten, že... Ano, dopravní podnik se věnuje řadě bezpečnostních aspektů, věnuje se technologické bezpečnosti, tam myslím, že na velmi dobré úrovni, ale počet lidí, kteří v tom metru za ty věci odpovídají, po mém soudu není dostatečný. Metro je klasický měkký cíl, který buď bude sloužit cíli, pro který byl zřízen, to znamená, že vlaky budou jezdit co minutu, co dvě minuty, pak obtížně může být 100% bezpečný. A nebo bude bezpečný 100%. To znamená, že bude mít rámy a já nevím co všechno. Pak určitě nebude sloužit cíli, pro který byl jaksi zřízen. Jinými slovy, to nejde jenom se podívat na metro. Musíme se podívat na celou situaci v této zemi. Máme tu 20 až 30 tisíc muslimů, kteří nejsou nijak jaksi radikální. Neradikalizujme si je výroky ne islámu a podobně. Víte, mě nejvíc zhrozilo, že nejoblíbenější slogan před volebním boji byl ne islámu. Je zvláštní, že 30% lidí v této zemi se podepíše pro neústavní protiústavní slogan jedné politické strany, neboť naše ústava dává právo každému a svobodu vyznání.
Ženské vyznání,
a proč si my antagonizujeme, proč si my radikalizujeme někoho, kdo radikální není? Když je to úplně zbytečný, to přece není potřeba. A když si budeme udržovat vlastní komunitu v situaci, jaká je, a nejenom muslimskou, ale jiné komunity a vlastní obecnou kriminalitu a bezpečnost, tak budeme mít větší šanci udržet i metro, ale i jiné objekty bezpečnější, protože ta cesta, že se tu zabetonujeme, že se tu orámujeme, že se tu budeme všichni odposlouchávat, tak to určitě není cesta k tomu, abychom žili slušný život a nikde není žádná jistota.
Vy, když jdete procházkou romantickou starou Prahou, třeba vidíte ty betonové zábrany, tak co? Máte pocit, že je to dobře? A nebo že už jsme tam, kde nás chtěli mít?
Tak částečně jsme, my si říkáme, prosím, že si nenecháme vnutit nic, ale přitom klidně stojíme s rukama v botách před odbavením na letišti. To prostě jako si ubíráme, o tom není pochyb. Ale pro boha, když už děláme bezpečnostní opatření, tak je dělejme tak, aby bylo vidět, že tomu věříme. To znamená, že ty betonové skruže by měly být zapuštěny do země, měly být udělány tak, aby je to nákladní auto v rychlé jízdě prostě nepřeskočilo, nepřejelo. To, co mnohdy vidíme, neodpovídá tomu, co bychom skutečně chtěli. Jinými slovy, dělejme to, o čem jsme přesvědčeni, že to je pravda. A když jsme o tom přesvědčení, tak to dělejme tak, že to je vidět, že to ti, kteří nám chtějí ublížit, tak to vnímají.
Tak pravil generál Andor Šándor, který byl hostem dnešního, jak to vidí. Díky, že jste tady byl někdy zase. Naschledanou.
Všechno nejlepší do nového roku posluchačům. Naschledanou.
Eva Hulková se přidává.